Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы серады 19 студзеня.
У чаканні новых санкцый, ці гатовы ЕС да адказу з Мінска? Меркаванне Александра Фрыдмана.
Што ж тычыцца перамоваў у Маскве, яны былі вельмі такія цяжкія, напэўна, і для расійскага, так і для нямецкага боку.
Апошняе звяно, як праваабаронцам працаваць пасля ліквідацыі.
За гэтыя 5 дзён мы паспелі нейкай экстрэмісцкай дзейнасцю пазаймацца, вот менавіта ў гэтыя 5 дзён, таму што на гэты закон спасылаліся.
Хацеў, каб людзі палюбілі беларускі спорт. Апошняе слова ў судзе журналіста і спартоўца Александра Івуліна.
Я хацела, чтобы людзі поймалі, какія ў вас класныя спартсмены і любілі беларускі спорт.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У аўторак 18 студзеня новая міністрка замежных справаў Германіі Аналена Бербак наведала Расію з першым візітам. З расійскім калегам Сергеем Лаўровым яны абмеркавалі найбольш далікатныя тэмы для абедзвюх краін – лёс паўночнага патоку і еўрапейскую бяспеку ва ўкраінскім кантэксце.
СМІ і аналітыкамі чакалася, што на сустрэчы Бербак і Лаўрова будзе узнятая і беларуская тэма. Гэтаму спрыялі адразу некалькі фактараў. Даклад міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі наконт інцыдэнту з самалётам і чарговыя беларуска-расійскія ваенныя вучэнні ля межаў ЕС і Украіны.
Ці спраўдзіліся чаканні і ці закранала Бербак беларускую тэму? Што азначаюць чарговыя расійска-беларускія вайсковыя вучэнні для нашай краіны?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
Ну не можа такога быць, каб Бербак не абмеркавала з Лаўровым беларускае пытанне. Спраўдзіліся прагнозы?
Ну, яны спраўдзіліся, і, дарэчы, гэтае беларускае пытанне ўздымалася не толькі падчас візіту ў Маскву, але відавочна і падчас візіту ў Кіеў. Гэты візіт Бербак, ён быў такі падвоены. Першая частка была кіеўская, так бы мовіць, як гэта і падкрэслівалася, гэта візіт для сяброў і да сяброў і да партнёраў, яе былі перамовы з міністрам замежных справаў Украіны Кулебай і з прэзідэнтам Зеленскім, а потым з Кіева яна накіравалася ў Маскву. І калі яна была ў Кіеве, прыйшлі гэтыя навіны пра тое, што накіроўваецца ў Беларусь расійскія войскі, плануюцца вучэнні, так што, як мне падаецца, там таксама не абышлося без абмеркавання беларускай тэмы, і што могуць гэтыя вось прасоўванні, што яны могуць прынесці да Украіны. Што ж тычыцца перамоваў у Маскве, яны былі вельмі такія цяжкія, напэўна, і для расійскага, так і для нямецкага боку, чакана без ніякіх сур'ёзных вынікаў, бакі засталіся, так бы мовіць, пры сваіх пазіцыях. Бербак сказала, агучыла пазіцыю Германіі, Лаўроў агучыў пазіцыю Расіі. Беларускае пытанне сапраўды ўздымалася, не зусім зразумела, ў якім кантэксце, бо з нямецкага боку на гэты конт не было нічога. Была заява Лаўрова пра тое, што абмяркоўвалася сітуацыя на мяжы, што адбываецца сёння на мяжы Беларусі і краінаў Еўразвяза. Магчыма, пытанне беларускае ўздымалася і ў іншых кантэкстах. Ну, гэта сёння важнае пытанне беларускае. Без яго, калі ідзе абмеркаванне сітуацыі ва ўсходняй Еўропе, без беларускага пытання не абыходзіцца.
Вы сказалі, што вось Лаўроў штосьці там пару слоў з гэтай нагоды сказаў, а з германскага боку, з боку Берліна нічога на гэты конт не было. Чаму? Гэта звычайная практыка МЗС і Германіі не асабліва распаўсюджвацца па тых падрабязнасцях перамоваў ці гэта вот новая міністра такая вось пазіцыя палітыка?
Справа ў тым, што там перамовы былі такія, размова была такая, што вынікаў асаблівых не было. Там фактычна бакі зацвердзілі толькі свае пазіцыі. Вось. І нямецкі бок гэтым разам вырашыў не надаваць беларускаму пытанню такую справаздачу нейкай увагі, куды больш важна было для Бербак заявіць пра тое, што яна размаўляла пра тэму Навальнага, пра тэму мемарыяла, пра парушэнне правоў чалавека ў Расіі. Вось гэтыя такія расійскія пытанні. Гэта было падкрэслена. Чаму яшчэ беларускае пытанне ўсё ж такі не было так закранута з нямецкага боку ў справаздачы? Можа быць, гэта звязана з прынцыповай пазіцыяй новага кіраўніцтва нямецкага МЗС. Яшчэ калі яна знаходзілася ў Кіеве, Бербак падкрэсліла, што яна не дазволіць, што гэта не будзе прынцыпам палітыкі нямецкай размаўляць пра Украіну і вырашаць нейкія украінскія пытанні ва ўсутнасці Украіны, так бы мовіць. Ну, гэтым час, можа быць, нешта такое падобнае было і на беларускім накірунку. Мы не будзем размаўляць нешта, мы не будзем нешта агучваць пра Беларусь, калі беларускі бок у гэтых перамовах і бок нейкім чынам не прысутнічаў. Магчыма так. Але гэта, ізноў жа, так, трохі спекулятыўна.
Давайте яшчэ вось да тэмы чарговых ці нейкіх такіх пазачарговых расійска-беларускіх вайсковых вучэнняў на мяжы з ЕС фактычна і Украінай. Які розгалас атрымала гэтая падзея ў еўрапейскай прэсе і ці праявіла цікавасць, ну там, можа быць, напалохалася еўрапейская грамадскасць з гэтай нагоды?
Напалохалася. Гэтыя публікацыі, яны першапачаткова з'явіліся і публікацыі, аналіз, яны з'явіліся ў Злучаных Штатах ад амерыканскіх экспертаў, а потым яны прайшлі ў Еўропу, і вось гэтая магчымасць таго, што могуць быць нейкія вайсковыя дзеянні паміж Расіяй і Украінай, што можа быць нейкая вайсковая аперацыя Расіі супраць Украіны, гэтая тэма вельмі прысутнічае ў еўрапейскіх медыя, і тое, што расійскія войскі прыходзяць на тэрыторыю Беларусі, гэта таксама разглядаецца як пагроза для Украіны, мабыць, як магчымасць, што нейкая атака ва ўкраінскім накірунку можа пачацца з тэрыторыі Беларусі. І гэта цалкам не выключаецца, тым больш, што Александр Лукашэнка, як самастойная фігура, менавіта ў гэтым вайсковым плане не ўспрымаецца. Усе публікацыі, в якіх беларуская тэма праходзіць ва ўкраінскім кантэксце, гісторыя з войскамі, вучэннямі, Лукашэнка там заўсёды падаецца як сатэліт і фактычна як васал Москвы, які наўпрост выконвае тыя загады, якія прыходзяць з Москвы. Што ж тычыцца амерыканскіх аналізаў, то яны відавочныя, што вось гэтае вучэнне, гэта яшчэ адзін крок, каб фактычна акружыць Украіну, яе стратэгічнае становішча. Ну, яно толькі пагаршаецца, калі мы яшчэ прымем на ўвагу тыя заявы, якія рабіў апошнім часам у дачыненні да Украіны Александр Лукашэнка, і што сцвярджаецца ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе, ну, дык украінскі бок мае ўсе нагоды, каб быць занепакоены тым становішчам, якое сёння назіраецца на мяжы Украіны і Беларусі.
Дарэчы, я вось зараз паглядзеў расійскія тэлеграм-каналы, адзін такі амаль, ну, можна сказаць, прыбліжаны да Крымля, канал перадае заяву Міністэрства замежных справ Расіі коротка адной фразай: Расія не збіраецца нападаць на Украіну. Ці павераць на Захадзе вось гэтым заявам?
Учора аўстрыйская газета, дарэчы, якраз у працяг гэтай тэмы, учора аўстрыйская газета Der Standard выпусціла досыць вялікі і цікавы артыкул на гэтую тэму, і там яны цытуюць амерыканскага палітолага Брайана Тэйлара, які аналізуе гэтую сітуацыю, і вось ён піша з заходняга боку: тыя заходнія аналітыкі, якія сочаць за вайсковай кампанентай, за прасоўваннем войскаў, за вось тым, што адбываецца на мяжы, вось гэтая канцэнтрацыя вайсковая, у яны вельмі занепакоены і сыходзяць з таго, што вайна на самой справе, што справа можа сапраўды дайсці да вайны. Гэта адзін бок. Другі бок – гэта палітычныя аналітыкі, якія вось прынамсі займаюцца вывучэннем расійскай прапаганды, глядзяць на афіцыйныя заявы і іншыя. Вось параўноўваюць гэты тон, тое, што там адбываецца. Яны не такія занепакоеныя, яны там не бачаць нейкай мобілізацыі расійскага грамадскага меркавання. Вось гэтыя аналітыкі не лічаць, што існуе якая-небудзь сур'ёзная пагроза для вайны. Ну, заявы расійскага боку, раз заявы расійскага МЗС, ну, гэта ўжо такая справа, ці можна ім давяраць. Гэта, калі мы паглядзім, што, напрыклад, расійскі бок заяўляў у тым жа 13-м годзе, ці яшчэ ў пачатку 14-го года, наконт сітуацыі ва Ўкраіне, і мы ведаем, што адбылося потым, ну, гэта, мне падаецца, такі вопыт, які паказвае, што да тых заяваў, якія прыходзяць з Москвы, трэба ставіцца вельмі крытычна.
Вы ўзгадалі словы Лаўрова пра тое, што сітуацыя на беларуска-еўрапейскай, беларуска-польскай мяжы абмяркоўвалася падчас сустрэчы з міністркай Бербак. Але, глядзіць, вот я чытаю такія аналіз сітуацыі на мяжы і выглядае на тое, што вось гэты мігрантскі крызіс, хоць ён яшчэ как бы так кропкава і праяўляецца, але ўжо ідзе на спад. Тым не менш, аналітыкі прыгадваюць словы Лукашэнкі, сказаныя яшчэ там паўгода, ці можа быць болей таму, дзе ён сказаў пра тое, што мы не будзем зараз вот тут напружвацца і стрымліваць патокі мігрантаў і наркатрафіка. Ось цикл мігрантскі прайшоў. Ці думаюць у Европе пра тое, што зараз варта чакаць такога новага, уже зараз быў мігрантскі шантаж, а зараз будзе наркатычны шантаж Мінскам Евросоюза?
Ну, такая тема уздымается, коли, например, заходние выдания публикуют интервью с белорусскими политиками, например, с Павлом Латушком, альбо с усходнеевропейскими белорусскими экспертами, теми людьми, которые сильно занимаются белорусской темой с Польши, альбо с краином Балтии, то это, саправды, тема уздымается. Але серьезно, на серьезном узровне эта тема покуль не обмярковывается. Так бы мовіць, таких сур'ёзных артыкулаў пра тое, што вось гэта можа быць нейкім наступным крокам з беларускага боку. Не, гэтага пакуль няма. Пакуль галоўная тэма, якая ў беларускім кантэксце, еўрапейска-беларускім кантэксце ўздымаецца, гэта патэнцыйная пагроза з боку Беларусі ў краіне. Гэта тэма сапраўды прысутнічае. А што тычыцца мігрантаў, дык, дарэчы, Лаўроў прапанаваў Бербак тое, што ў свой час прапаноўваў і Пуцін расійскаму кіраўніцтву. Так вымовіць, становішча на мяжы, тут Расія нічога сказаць не можа. Беларусь гэта суверэнная, незалежная дзяржава, такая тыповая расійская рыторыка. Калі вы жадаеце вырашаць там нейкія пытанні датычна становішча на мяжы, дык размаўляйце, калі ласка, з Александрам Лукашэнка. Вось гэта паўтарыў Лаўроў, ну, іншага, напэўна, у Германіі ад яго і не чакалі. Што ж тычыцца міграцыйнага крызіса, дык Бербак павінна была ўзняць гэтае пытанне ў прынцыпе, таму што гэта вельмі важнае пытанне для яе партыі. Сярод прыхільнікаў яе партыі яны выступалі, там было шмат людзей, прыхільнікаў зялёных, якія выступалі за тое, каб тых людзей, якія знаходзіліся на мяжы, каб іх прынялі ў Германіі. Так што прыхільнікі партыі, яны так мовіць, чакалі ад Бербак, што гэтае пытанне будзе ўзнята. Яна яго ўзняла, ну, адказ вядомы, нічога гэтай размовы ніякім чынам на сітуацыю не паўплываюць. Ніхто з Лукашэнкам сёння размаўляць не будзе, там не такая ўжо крытычная становішча там на мяжы, каб нехта яму тэлефанаваў нешта абмяркоўваў. Тэма, так бы мовіць, паступова сыходзіць.
Гэта была размова з гісторыкам Аляксандрам Фрыдманам. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаудзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаренка выйшла ў трэці круг адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. У 1/32 фіналу беларуская тэнісістка абыграла швейцарку Джил Белен-Тайхман 6-1, 6-2. Наступнай сапернічай будзе ўкраінка Іліна Світоліна, 17-я ракетка свету. Мужчынская гандбольная зборная Беларусі заняла на чэмпіянаце Еўропы 17-е месца. Гэта найгоршы яе вынік за ўсю гісторыю выступленняў у фінальных турнірах кантынентальнага першынства. Беларускі нападаючы Вашынгтон Кэпіталс Аляксей Протас закінуў сваю трэцюю шайбу ў чэмпіянаце НХЛ і такім чынам дапамог абыграць Вінніпег 4-3. Былы футбаліст брэсцкага руха Дзяніс Лапцеў падпісаў кантракт з маскоўскім Тарпеда. Раней туды ж перайшоў былы аднаклубнік Лапцева Павел Сядько. Беларусы спадзяюцца дапамагчы Тарпеда і выйсці ў расійскую прэм'ер-лігу. У Беларусі ліквідавана Беларуская федэрацыя кёрлінга. Вярхоўны суд задаволіў іск Мін'юста. Цяпер алімпійскі від спорту існуе ў нашай краіне толькі як аматарскі. Прычынай ліквідацыі называюць падпісанне групай удзельнікаў нацыянальнай зборнай ліста супраць гвалту сілавікоў і засумленныя выбары. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Грамадскае аб'яднанне «Звяно» канчаткова ліквідаванае. Але перад гэтым яго каманда выбрала цікавую стратэгію. Яна вырашыла абскарджваць ранейшае рашэнне аб ліквідацыі ў Верхоўным судзе, а ў часе абскарджвання працягваць працаваць. 17 студзеня гэта скончылася.
Звяно, відаць, было апошнім праваабарончым грамадскім аб'яднаннем, якое працягвала працаваць у Беларусі, ну, калі не лічыць праўладных проксі, створаных апошнім часам. Якая роля праваабаронцаў у грамадстве? Што будзе з праектамі звяна? Ці ёсць жыццё пасля ліквідацыі?
Размаўляем пра гэта з праваабаронцай, былой дырэктаркай грамадскага аб'яднання «Звяно» Таццянай Гацура-Яворскай і каардынатаркай фестываля «Watch Dogs Беларусь» Вольгай Галецкай.
Праваабаронцы, да? Навошта яны патрэбныя ў краіне? Пытанне вельмі агульнае, пытанне, якім спекулююць прапагандысты беларускія, маўляў, какія праваабаронцы, у нас усе права абараняюцца. Вось чаго губляе, што губляе Беларусь з ліквідацыяй апошняга, як мне здаецца, да, праваабарончага аб'яднання, якое працавала да 17 студзеня 2021 года звіна.
Ну так, пытанне агульнае і такое сцвярджэнне, што ў нас усё ў парадку з правамі, яно сапраўды маніпулятыўнае, таму што ні ў адной краіне свету не можа быць усё нармальна з правамі чалавека. І праваабаронцы, яны існуюць у самых дэмакратычных дзяржавах, і ў самых дэмакратычных дзяржавах фіксуюць парушэнне правоў чалавека. Правы чалавека – это тое, што паміж асобай і ўладай, і гэта адбываецца заўсёды ва ўсіх краінах. Таму, ну, это, канешне, вельмі дзіўна сцвярджаць, што Беларусь такая краіна, дзе не парушаюцца правы чалавека.
Ну, гэта ж прапаганда. Нашы чыноўнікі, яны робяць выгляд, што ў іх вапшчэ ўсё пад кантролем. Ну, гэта ж трэба знізу ўверх трансляваць такую думку. Я таксама ў адным эфіры казаў, што гэта немагчыма проста. Каб все ў 9-мільённай краіне было пад кантролем. То бок, у любым грамадстве так ці інакш здараюцца канфлікты паміж асобай, грамадзянінам і дзяржавай.
Я б яшчэ правіла такую аналогію, што якое б не было развітае і багатае грамадства, там заўсёды ёсць паліцэйскія, таму што заўсёды будуць людзі, якія будуць парушаць законы, і это проста неабходнасць. Тое самае і праваабаронцы у любой сістэме, у дэмакратычнай краіне ўсё роўна заўсёды ва ўладзе будзе існаваць, ну, такая, як сказаць, калі ў чалавека ёсць ўлада, у яго заўсёды ёсць, не ведаю, як на беларускай мове, саблазн, да?
Спакуса.
Спакуса, так. Зрабіць штосьці спрасціць, штосьці там зрабіць...
Як-небудь злоўжыць, да?
Да, щоб сэканоміць грошы, ці яшчэ што-небудзь. І... ну, і таму, як бы, праваабаронцы, яны проста неабходны ў любым грамадстве, таму што яны заўсёды фіксуюць, дзе адбываецца парушэнне правоў чалавека, і адразу, як бы, ну, публічна аб гэтым падымаюць эту праблему на абмеркаванне публічнасці і даюць уладам, значыцца, адбой.
Мне здаецца, што правільней было б сказаць, што яны даюць сігнал. Тут не ў парадку. Ну, так. Тут, мясцовыя там чыноўнікі не спраўляюцца, трэба падымацца на наступны на ўзровень наступнага менеджера, да? Вось якога-небудзь рэгіянальнага. Таццяна, вы выбралі цікавую стратэгію. Я маю на ўвазе стратэгію супраціўлення ліквідацыі, наколькі я разумею, іншыя грамадскія аб'яднанні ў асноўным прымалі гэтае рашэнне як дадзенае, ну ліквідавалі і ліквідавалі, нічога зрабіць нельга. Вы дайшлі да Верховнага суда. Як вы вырашалі, што рабіць, што гэта прынесла?
Так, мы занялі такую стратэгію. Тут было некалькі прычын, чаму мы гэта рабілі. Па-першае, такая загрузіць працай суды і дзяржаўныя органы, гэта адна з такіх тактык грамадзянскага супраціву. Потому что калі б, ну, это сотни организаций рабили, вот нават не шмат организаций пайшли таким шляхам, але тым не менш мы смогли затягнуть там эти термины ликвидации на нас амаль что на год. То бок все почалось для нас у травні, и вот только у студзені нас зліквідавалі. Калі б это такая была массовая кампанія и больше организаций бы у это включилось, то я думаю, что такі разгром грамадзянскай супольнасці ён бы быў больш адтэрмінаваны. Ну, тому это была одна из причин. Другая причина, ну, конечно, мы не згодны с тем, на какой подставе нас ликвидовали. Вось, ну, по-перше, значит, як і большасць організацій, про які я ведаю, гэта быў ліст для служебнага карыстання ад, значит, МВД про то, что мы займаемся экстремистской деятельностью. И мы не згодны, мы ніякай такой деятельностью не займаліся, и тому для нас так само было вельми важно не погаджаться с гэтым и обскарживать это в судах. Як бы я потребовала в суде першой инстанции расследовать конкретные факты, выкликать сведкой человека, які подписал этот лист, хотя сам лист я не смогла убачить, яго не в матеріалах справи, і яку нікому не показують, тому я просто просила, ну, тоді викликайте чоловіка, який підписував цей ліст, як свідку в суд. Ну, звісно, це так само було відхилено.
Фактично, ви не ведаєте, за що конкретно ліквідоване звено, є тільки ось ця абстрактна абсолютно причина про те, що ви бицем би ніяким екстремізмом займалися, так?
Так, і саме смішне, що вони посилалися на закон об екстремізмі, який був прийнятий 16 червня 2021 року. А ліст про те, що ми займаємося екстремізмом, був накерований у Головне управління юстиції 22 червня. То бок ми за гэты 5 дзён, ось за гэты 5 дзён ми паспелі нейкай экстремістскай дзейнасцю пазаймацца, от менавіта ў гэты 5 дзён, тому што менавіта на гэты закон спасылаліся.
Перайдзем да тэмы асвятлення працы праваабаронцаў часткова, гэтаму прысвечаны Fest Watch Dogs. Вольга, распавядзіце ўвогуле пра канцэпцыю гэтага фестываля, калі ласка, для нашых слухачоў, хаця гэта ўже не першы наш эфір прысвечаны Watch Dogs, фэст штогадовы, кожны год мы яго асвятляем, ну, але тым не менш. Ну і што будзе адметнага сёлета?
Так, як вы сказалі, фестываль шматгадовы, ён праходзіць у Беларусі з 2015 году. У гэтым годзе фармат фестывалю трошкі іншы, гэта звязана, канешне, з сітуацыяй у Беларусі, дзе мы не можам ужо свабодна праводзіць мерапрыемствы у кінатэатрах, так як гэта было раней. І у гэтым годзе з арганізацыяй кінафестываля дапамагла партнёрская арганізацыя, гэта Хельсінскі фонд па правах чалавека у Польшчы, і фестываль будзе праходзіць онлайн. У праграме фестываля 14 фільмаў з самых розных краінаў свету, якія падымаюць самыя розныя тэмы, у тым ліку тыя, якія вельмі актуальныя і для Беларусі. Напрыклад, тэма міграцыі. У праграме фестываля знайшліся тры фільмы, звязаныя з якія кажуць пра мігрантаў. Адзін з фільмаў, які я магу параіць асабіста, гэта, напрыклад, «Гульня ценяў», які распавядае пра маладых падлёткаў, якія мігруюць праз цэлую Еўропу, каб знайсці лепшае жыццё.
Вольга, уварвуся з пытаннем. Гэта ўсё ж такі фільмы не пра вось тую сітуацыю, якая адбывалася на мяжы Беларусі і Літвы, Беларусі і Польшчы. Гэта ўвогуле фільмы, прысвечаныя гісторыі мігрантаў. Так, ці дакументалісты паспелі нешта вось так хутка зняць і прадставіць у праграму фестываля ўжо сёлета?
Не, у гэтым годзе мы будзем паказваць фільмы, якія кажуць агульна пра тэмы міграцыі, але ведаю, што зараз на мяжы Беларусі і Польшчы, Беларусі працуюць таксама дакументалісты, таму я спадзяюся, што ў наступных гадах мы пакажам нешта.
Поўную версію можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё і паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайв. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музычная кампазіцыя «We don't talk about Bruno» з анімацыйнага фільма студыі Disney «Encanto» абышла ў чартах галоўны хіт мультфільма «Холоднае сэрца» пад назвай «Let it go», падняўшыся да 4-га месца ў рэйтынгу «Top 100 Billboard». Апроч таго, «We don't talk about Bruno» заняла першае месца ў глабальным рэйтынгу музычных відэа YouTube. Стваральнікі фантастычнага фільма «Бэтмен» прадставілі новы тэлевізійны ролік, у якім дэталізавана аблічча галоўнага антаганіста – загадачніка. Ролю апошняга сыграў акцёр Пол Дано. Сапраўднае імя яго персанажа – Эдвард Нештан. Ён серыйны забойца, які палюе на эліту Готэма і тэрарызуе іншых сваімі галаваломкамі. Натхнёна ашаламляльным поспехам серыялаў «Гульня ў кальмара», «Кліч пекла» і іншых шоу, Netflix, як і трэба было чакаць, падвоіць аб'ём карэйскага кантэнту ў 2022 годзе. У заяве стрымінгу, апублікаванай 19 студзеня 2022 года, гаворыцца. У бягучым годзе ён выпусціць 25 карэйскіх фільмаў і серыялаў, што з'яўляецца найбуйнейшым штогадовым выпускам у краіне на сённяшні дзень. У 2021 годзе Netflix інвеставаў больш за паўмільярда долараў у карэйскі кантэнт. І ў 2022 годзе плануе перасягнуць гэтую суму, хоць і не выдаецца дакладных лічбаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
19 студзеня суд савецкага района Мінска прысудзіў 2 гады калоніі спартыўнаму журналісту і футбалісту Крумкачоў Александру Івуліну. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі і ўдзелу ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Віной Сашы следства палічыла тое, што ён двойчы ў 2020 годзе разам з пратэстоўцамі рухаўся па праезнай частцы праспекта Незалежнасці і вуліцы Сурганава ў Мінску, блакуючы і перагараджаючы шлях аўтамабіля.
Таксама абвінавачванне лічыць, што Івулін размяшаў на Ютубе, цытата, «відэазапісы заахвочвальнага характару, каб стварыць негатыўную ацэнку дзеячай уладзе». Гэтым самым ён, па меркаванні следства, арганізоўваў пратэсты.
Увогуле суд над Івуліным прайшоў вельмі хутка, за 3 дні. Аляксандр выступіў з апошнім словам у дзень прысуду. Моцныя экранальныя словы разляцеліся па соцсетках, і мы не можам не распавесці пра тое, што ён сказаў.
Пачаю Івулін з таго, што яму заўсёды хацелася, каб беларускі спорт быў нечым большым, чым спаборніцтвы па фізічнай культуры. Бо спорт – гэта частка любой вялікай культуры. І для таго, каб распавядаць беларусам аб беларускім спорце і спартсменах, ён і стварыў YouTube-канал «Чеснок».
На думку журналіста, праз «Чеснок» беларусы пачалі цікавіцца светам беларускага спорту і паважаць беларускіх спартоўцаў не толькі за іх вынікі ў спорце, а за жыццёвыя пазіцыі. Больш за тое, беларусы зразумелі, што спорт – гэта крута, і павялі сваіх дзяцей у спартыўныя школы і секцыі. Больш за тое, беларусы зразумелі, што спорт – гэта крута, і павялі сваіх дзяцей у спартыўныя школы і секцыі. Давайте паслухаем, як Саша вызначаў мэту свайго каналу.
И если у него этого канала была какая-то, ну, как бы пафосно это не звучало, миссия, то это точно не дискредитация социального и экономического, политического положения Республики Беларусь. Мне хотелось, чтобы люди поняли, поняли, какие у вас есть классные спортсмены и влюбились в белорусский спорт. Мне хотелось, чтобы белорусский спорт стал явлением, значимой частью белорусского общества на долгие-долгие годы.
Спыніўся і Вулін у апошнім слове у судзе і на сваёй кар'еры футбаліста, распавёўшы, што ў жыцці няма нічога немагчымага, калі ты сапраўды хочаш нечага дасягнуць. Таму вясной 2021 года быў падпісаны кантракт з крумкачамі і Саша стаў футбалістам.
Ён папрасіў высокі суд не пазбаўляць яго магчымасці рабіць беларускі спорт лепшым і дазволіць працягнуць кар'еру футбаліста.
Апошняя частка прамовы Сашы раскрыла нюансы яго асабістай гісторыі. У яго ёсць маці-пенсіянерка, бацька-інвалід і старэйшы брат-інвалід, які не можа не працаваць, не забяспечваць сябе. А яшчэ з-за ментальных асаблівасцяў брат можа падтрымліваць камунікацыю з Сашам толькі ў асабістых стасунках, не праз лісты ці месенджеры.
Для сям'і адзінай маральнай і матэрыяльнай падтрымкай у апошнія гады быў толькі Саша.
И если, не дай бог, с ними что случится, то единственный человек, который может взять отвергнутый этапом, буду я.
Журналіст папрасіў суд улічыць гэтыя абставіны пры вынясенні прысуда, але, як бачым, словы Аляксандра былі непачутыя. Нагадаем, што 4 чэрвеня 2021 года Аляксандра Явуліна асудзілі на 30 сутак за паўторнае незаконнае пікетаванне. На волю Саша так і не выйшаў.
Дарэчы, падчас прэння бакоў на судзе адбылося цудоўнае. Суддзя зачытаў ліст ад дырэктара Крумкачоў, у якім той прапанаваў Івуліну падпісаць новы кантракт з клубам на сезон 2022 года.
Праз адваката Аляксандр даў згоду і падпісаў кантракт. Мы ўпэўненыя, што ў Сашы ўсё наперадзе. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.